Môre geliefdes, dis wonderlik om saam met julle in die huis van die Here te wees. Ek dink vanmôre wil ek graag met ons gesels oor 'n ding wat ek dink veronderstel is om so deel van ons DNA te wees dat ons nie eers meer nodig het om daarvan te hoor nie. Dit gaan oor prioriteite wat ons in ons lewens stel. So kom ons buig net die hoofde en dan vra ons die Here of sy leiding. Hemelse Vader, as ons vanmôre kom dink saam oor dit wat U vir ons leer, dan is dit vir my so nodig dat ons nie mis wat U plan is nie, dat ons nie mis dit wat U begeerte en U lewe vir ons is nie. En Here, help vir my om dit oor te dra wat U vir my op die hart geplaas het in Jesus naam. Amen. Nou geliefdes, ons het net nou gehoor van die groot opdrag. Ons moet die hele wêreld ingaan en die evangelie gaan verkondig. En ek dink ons is baie bewus daarvan dat ons nodig het om iets te doen met die feit dat ons kinders van Jesus is. Maar die Here praat met my daaroor dat voordat jy by die opdrag kan uitkom, moet jy eers in die liefde van Jesus inkom. Daar's geen manier waarop jy elk se werk kan doen as die liefde van Jesus nie in hom gestalte gekry het. En ek dink baie keer is ons versoeking om maklik met die dinge van die Here besig te raak voordat ons werklik met Jesus besig geraak het en sy liefde ken. So ek wil vanmôre 'n bietjie praat oor die liefde van Jesus wat in ons lewe uitgestort is, want dis die basis waarop ons kan uitstap en al die goed gaan doen. En ons party beginsels wat vir ons verkeerd geleer is, so met baie tyd en veral in die Afrikaans vir my 'n probleem partykeer is. Ek wil hê ons moet blaai na 1 Johannes 4 toe en dan gaan ons net van vers 19 af lees. Eintlik wil ek van vers 16 af lees, maar my eintlik aandag wil ek gee in vers 19. 1 Johannes 4 van vers 16 af. Hy sê, en ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is, is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Nou geliefdes, dis 'n opdrag wat die Here vir ons het voordat hy enige ander opdrag gegee het. Is ons moet uitgaan en ons moet nie net mekaar lief hê nie, maar ons moet die wêreld lief hê. En daar's 'n paar uitdagings wat ons het om te kan die wêreld lief hê. Partykeer is dit makliker om die wêreld daar buite lief te hê as om die mense naby jou lief te hê. Die waarheid is, die Here se opdrag is ons moet lief te hê. En ek dink die grootste verskoning wat ons het om mense en die wêreld lief te hê, is tyd. Ek het net nie genoeg tyd nie. Daar's soveel goed in die wêreld wat druk op my uitoefen en selfs my verhouding met Jesus word onder druk geplaas as gevolg van die feit ek het net nie genoeg tyd nie. Eintlik is dit vir my 'n baie interessante ding. Want ons kan baie maklik as dit regtig op die druk kom, kan ons ons stilte tyd 'n bietjie afskeep want ons het net nie genoeg tyd nie. Ek wonder hoe sal dit wees as ons by die hemel aankom en hy sê vir my, wag 'n bietjie, ek het nog nie tyd vir jou nie. Ek dink dit sal 'n skok in jou stelsel wees. Tyd is 'n issue wat ons as 'n verskoning gebruik en is 'n ding gebruik om te kan sê, as ek net meer tyd gehad het. 'N ander ding wat ons doen is om te sê, ja, maar as jy kyk nou ander Christene is, of as jy kyk hoeveel ander mense my hanteer, dan is dit nie baie moontlik om mense lief te hê nie. Paulus sê ook mos, jy moet so ver as wat dit moontlik is, in vrede lewe met ander mense. Met ander woorde, Paulus sê ons is nie moontlik nie. So hoekom kan dit van my verwag word om in die eerste plek almal lief te hê? En geliefdes, ek dink hierdie uitdagings wat ons sien en wat ons so maklik 'n verskoning maak. Die feit dat ons beperkte vermoëns het. Mense, as ek tog net my doktersgraad gehad het in teologie, dan sou ek elke werk kon doen. As ek net genoeg finansies gehad het, sou ek elke werk gedoen. Hoor my mooi, as Alex gewag het vir dit, sou hy nou nog gewag het. Maar omdat daar 'n liefde van die Here in jou hart uitgestort is, dan is die beperkings nie wat bepaal wat jou lewe gaan gee nie, maar wat jou motiveer is jou verhouding met Jesus, die liefde van Jesus wat vir die verlore gaande wêreld om ons is. Nou, voordat ek by die werk van die Here kan uitkom, het ek nodig om eerst een verhouding met die Here Jesus te hê. Maar dan moet ek besef, weet jy, die volgende stap is nog nie die werk nie, die volgende stap is jou roeping. En hoeveel keer is ons in 'n posisie waar ons het Jesus aangeneem, ons is bewus daarvan dat ons het 'n rede hoekom hy ons aangeneem, hy ons getrek het en ons hom kon aanneem. Maar weet jy, ons weet nie makkelijk van die roeping nie. Ons stoei oor ons eie roeping. En dit is een van die plekkies wat die vreeslik, wat die Here vir my vreeslik bemoedig het. Uit as ons kyk na Markus 10 vers 49, dan kry ons die blinde man wat langs die pad staan. En toe Jesus verbykom, toe begin hy roep: Jesus, Seun van Dawid, wees my genadig. Nou, ek dink ek sou dit nie maklik gedoen het nie. Ek sou gevoel het ek gedra my myself belaglik te maak. Hoe kan ek so op die straat skree agter Jesus aan? En hy het dit nie net een keer gedoen nie, hy het dit aangehou doen totdat Jesus gaan staan het en Jesus sê: bring hom na my toe. En ek dink die kern van die boodskap is, daar het 'n punt gekom waar die disippels by hom kom en vir hom sê: hou goeie moed, want hy roep jou. Mense, jy gaan nie die roeping van die Here Jesus in jou lewe beginne sien en aanneem as jy nie ernstig genoeg is om selfs 'n voel vir die Here te kan wees om te kan dit wat hy vir jou vra om te doen nie. Dis baie maklik om 'n Christen te wees tussen die Christene. Ergens is dit baie lekker om te getuig in die kerk. Maar weet jy, dit is nie so maklik om te getuig by die werk nie. Wanneer daar ander mense is wat nie die evangelie verstaan nie, ander ouens is wat nie dieselfde gevoel het as jy oor die Here, is dit nie so maklik nie. Kyk na 'n vrou wat met 'n ongeredde man getroud is. Sy kan oor enigiets praat behalwe Jesus, dan sy kwaad. En ons deins weg van die feit dat ons onsself in 'n ongemaklike posisie kan plaas. En dan vra ons, hoekom is dit dat ons nooit daai ondervinding het waar hy vir ons kom sê: hou goeie moed, want hy roep jou. Dis waar jou roeping kom. Dis waar jy beleef, waar is dit wat die Here vir jou wil sê. Maar mense, dis net om die begin te kry. Toe ek dit as 'n inleiding besef het, toe besef ek, ek wil bietjie gaan kyk na 'n woord wat ons in die Afrikaanse Bybel gebruik. En mense, dis 'n woord wat ons baie gemaklik mee werk. Laat ek net myself nie. Wanneer ons met mense praat, is dit in ons gedagte, hierdie woord van ek moet iemand vermaan. En die woord vermaan in die Afrikaanse Bybel is nie dieselfde woord as wat ons in die Engels Bybel kry nie, maar die woord vermaan het in die Afrikaners hart 'n afsaksel gegee wat iets anders beteken as wat hy moet. As ons in die Nuwe Testament gaan kyk na die woord vermaan, dan is hy die woord parakaleio in die meeste gevalle. Ons ken die woord parakaleio van waar af? Wanneer ons hoor, lees oor die vervulling met die Heilige Gees, dan sien ons, die Heilige Gees is ons parakleet. Hy is ons, en ons is in parakaleo verhouding. Dit is 'n verhouding waarin iemand onder jou omkom en jou ondersteun, sodat jy kan bereik wat jy doen. Nou, sê die Afrikaner, vir die Afrikaanse Bybel, vir die ou vertaling vir ons, jy moet mekaar vermaan. Vermaning beteken in Afrikaans, ek moet my vinger onder jou neus druk en vir jou sê, jy mag nie. Hoekom? Vir ons ou Afrikaners is dit, wat die Bybel vertaal het, was dit 'n krisis om vir iemand te kan sê, jy kan in 'n verhouding wees met Jesus, waarin jy hom eintlik moet kom ondersteun, in plaas van hom te vermaan. In meeste gevalle gebruik hy die woord parakaleo, wanneer hy in Afrikaans vertaal word as vermaan. En mense, ons Afrikaners in ons wese is geneig om vir mekaar te vermaan, nie te ondersteun nie. Ons is geneig om foute in mekaar raak te sien en ons wil die foute regmaak en ons mis die opdrag waar die Here vir ons sê dat ons moet vanuit liefde uit die doel bereik wat hy vir ons het. Ons moet vanuit die verhouding met Jesus ondersteunend kan wees. Parakleio beteken dat ek jou ondersteun, dat eintlik stel ek myself onder jou en ek dra jou in die situasie. As ek dit kan sien in my geestesoog, dan sien ek vir Caleb en vir Joshua, wat Moses se arms omhoog hou, sodat hy die geveg kan wen. Ek en jy is deur die Here in die eerste plek gestuur, nie om mense tereg te wys nie, maar om ander kinders van die Here te kan ondersteun, om in die wêreld Jesus se ondersteuningswerk te kan doen, dit wat ons sien, in die geval is. Daar's 'n paar gevalle waar hy wegstap van parakaleo af, waar hy die woord gebruik, ek kan nie uitspreek nie, waar dit omtrent 8 keer is. En in hierdie geval spreek hy, beteken het, dit is to caution or reprove gently, admonish and warn. Wanneer daar 'n punt kom, waar jy iemand moet reghelp, moet dit uit liefde uit wees. Paulus sê op 'n stadium, as hy praat van manne, hy sê, as jy met 'n ouer man moet regwys, dan moet jy dit met 'n sagtheid doen, soos wat jy met jou pa sou praat. Ek weet dit verander in die tyd, as ek nou na ons kinders baie keer kyk, dan praat hulle nie so gentle met pa nie. Maar die beginsel is, die bedoeling van Jesus is dat wanneer ons met mekaar praat, as jy 'n probleem sien in iemand se lewe, is die Here se opdrag nie vir jou in die eerste plek om jou vinger onder sy neus te sit nie. Die Here se opdrag is, jy moet hom ondersteun, jy moet op 'n plek kom waar jy met hom 'n pad kan loop en sê, ek sien jy het 'n probleem, kom ek help jou daarmee. Mense, ons kom in die kerksisteem in, en as jy in 'n kerksisteem is, dan is daar so 'n ding soos tug. Ons almal weet van tug. Baie interessante ding, ek het dit baie interessant gevind in Appington. Dan raak die dametjie swanger, en dan word sy onder tug gesit, en sy mag vir 6 maande nie die koor lei nie, sy mag vir 6 maande nie in die kerk praat nie, daar is nie 'n vraag of sy kerk toe kom nie, maar solank as wat sy net nie haar mond oopmaak nie. En van die man word daar nooit gepraat nie. Wat stig in God se opinie? Toch in God se opinie is stig veronderstel om te wees, as iemand vertrouw berou het, dan moet daar iemand anders te saam met hom aangestel word, wat hom lei om uit die moeilikheid te kom en nie weer in die moeilikheid te kom nie. So God se plan sou eintlik wees, as die kerk iemand moet onder tug plaas, wat jy vir hom sê, jy sal elke diens in die kerk wees. Maar hier is gevestigde kind van die Here, wat saam met jou gaan loop. Hy gaan saam met jou in die diens sit, hy gaan saam met jou in die tye bid, as dit swaar gaan. Hy gaan jou ondersteun, want die bedoeling van tug is om te herstel. Die bedoeling van tug was nie dat ons gewondes moet skiet nie. Die bedoeling van die Here is dat almal van ons gaan op tye in ons lewens, gaan ons 'n fout maak en gaan ons val. En dan moet daar ander boeties en sissies wees wat jy optel. Nie sy vinger onder jou neus wryf nie. Mense, ek is miskien 'n kokhaaiere van my kant af. Maar as iemand my te na gekom het en ek vererg my en ek is kwaad vir hom, dan sê my vrou vir my, gou-gou, ek moet hom vergewe. In daai oomblik wat sy vir my sê, sy, ek moet hom vergewe, dan weet ek sy praat die waarheid en het maak my kwaad. Want ek wil nie nou vergewe nie. Daar is 'n tyd wat jy vir hom eers uit die moeilikheid, eers deur die vergifnisproses moet lei, voordat jy vir hom kan sê, dis die plan wat die Here het. Hy weet dis die plan wat die Here het. Maar omdat hy in die vlees 'n fout maak, het ons nodig om hom te ondersteun en te dra. Geliefdes, is ons ingestel om die prioriteit van ons lewe te maak, om die liefde van Jesus uit te lewe, in ons vermaning van mekaar, in ons help van mekaar om die regte pad te loop? Of gaan ons al die pad die oudtydse beginsel hê van ons is God se sheriff? Jesus het my nie geroep om 'n ander ou op te pas nie. Jesus het my geroep om voor my eie deurtjie te vee. Ek het nie inspraak dat ek vir jou kan sê, jy mag en jy mag nie. Maar ek het nodig om voor God skuldig te staan as ek nie. En ek het nodig om te kyk wat in my lewe aangaan. En as ek my lewe kan lewe op die manier waarop ek Christus verheerlik, gee dit my die geleentheid vir iemand anders te, wat sien ek oorwinning het op 'n plek om te sê, hoe help ek jou om daar te kom? En dit verhelp, om te help beteken dat ek moet ondersteun. Ek moet help om by die kern van die probleem uit te kom. Ek moet saam met hom bid. Ek moet hom lief hê. Ek moet hom nie verwerp nie. En ons as kinders van die Here het op so 'n plek gekom waar ons so ernstig is dat ons vir die Here wil werk. En ons lees in ons Afrikaanse Bybel dat ons moet mekaar vermaan. Mense, ek kry net een keer in die Nuwe Testament waar die woord vermaning kan onder andere vingerwys wees. Ons kry hom in 2 Titus 4 vers 2, waar hy sê, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. En daar beteken het, convict, convince, tell a fault, rebuke and reprove. Dis nie ons roeping in die eerste plek, om te rebuke nie. Maar dat kan tye kom waar het nodig is, as jy die ander paaie geloop het, waar jy vir ou sê, jy kan nie op hierdie plek aanhou nie, want as jy aanhou op hierdie pad, dan sal die gevolge vernietigend wees. Ons lewe saam met 'n God wat waarheid het. Ons lewe dat met 'n God wat, hy het reëls en hy het grenslyne. Maar in liefde loop hy met jou op pad en nie een van ons het nog by die eindpunt uitgekom waar ons sê, nou kan ons sê ons het dit reg gekry nie. As ek nou vanmôre dink vir mense dit reg gekry het, ek het dit nie reg gekry nie. Maar die feit van die saak is, as ek verstaan, dan lewe ek en ek strewe om vanuit 'n verhouding met Jesus te kan funksioneer. Mense, weet julle wat maak ons? Iemand het op die mannegroep 'n klein storietjie gesit wat vir my baie beteken het. Ons werk vanuit 'n verhouding. Julle verstaan die beginsel van 'n liefdeskannetjie wat vol is. Jou liefdesverhouding, veral met jou vrou, maar ook met ander mense, is mos, jy is soos 'n bankrekening. Jy belê en jy belê en dan ander dag maak jy droog, dan onttrek jy en dan belê jy weer wanneer jy vir blomme koop, maar môre vererg jy, dan trek jy weer meer uit. So jy is deeltyd besig met 'n bankbalans. En in die proses wat jy besig met die bankbalans, dan kom ons een of ander tyd op 'n rooi syfertjie en dan is dit moeilikheid. Dit kan nie op daai ding werk nie, want as ek vanuit my verhouding waarop ek wag dat mense my kannetjie moet volmaak, bedien, kan ek dit nie reg kry nie. Want solank as wat ek afhanklik is van as jy met my reg praat, kan ek met jou reg praat. Solank as wat dit vereiste is, dat as jy my nie skeef aankyk nie, sal ek jou nie skeef aankyk nie. As jy nie, as jy op die plek is van, jy kom nie kerk toe nie, want broer Skuurpapier het jou vir 2 weke nie gegroet nie. Solank as wat daai beginsels geld, gaan jou kannetjie altyd leeg wees, want die demand vir jou om in die liefde van Jesus te wees, is groter as wat mense aan jou kan belê. Kyk 'n bietjie hoeveel keer sê mense vir jou, jy het goed gedoen, teenoor wanneer mense vir jou sê, jy het verkeerd gedoen. Daar's altyd 'n onttrekking. So die enigste manier wat ek en jy kan hierdie opdrag van Jesus uitvoer, is ek moet toelaat dat die Heilige Gees met die liefde van Jesus my binnenkant volmaak. Want hierdie liefde wat Jesus van praat, is 'n geeliefde. Dis 'n liefde van uitgee en uitgee en maar weer gee. Mense, ek het so groot voorbeeld in my lewe gehad. Ek het saam met 'n godsman gewerk in Piesendingveld, oom Dr. Parnell. Hy was 'n regte Engelse heer. Die Engelse het hulle eie manier van dinge doen. En ek was saam met hom in sy sitkamer en een van die evangeliste is ook saam met my daar gewees wat van Mabopane afkom. En hy het vir ons gaan tee maak, maar omdat hy, ek dink daai stadium 94 jaar oud was, het hy die koffie nie, die tee nie heeltemal vol gemaak nie. So, want hy bewe 'n bietjie sien. So hy bring die tee vir die man en toe hy die tee vir hom gee, toe sê die ou vir hom, nou kom bring jy vir my 1/2 koppie tee. Nou, ek het daar gesit en ek het by myself besluit, as dit ek is, het ek die tee op hom omgekeer. En oom Parnell het omgedraai, teruggestap kombuis toe, hom volgemaak en treekie vir treekie teruggekom en vir hom sy vol tee gegee. Dis die liefde van Jesus. En ek kon dit in werking sien op 'n manier, ten spyte van die feit dat ek lank al op die pad was, ten spyte van dat ek op die sendingveld gewerk het, ek sou daai toets dop. Mense, het ons genoeg van die Heilige Gees se liefde in ons lewe ingedruk gekry, sodat ek en jy in 'n krisis situasies daai die Jesus se geaardheid sal uitdeel. Ek sou dit nie daai dag reg kry nie. Ek werk daaraan om dit nou reg te kry. Maar dis die opdrag. Die opdrag vir Jesus is in die eerste plek vir my in jou lewe. Ons moet in 'n liefdesverhouding met hom staan tot so mate dat wanneer ons uittreë en werk met ander mense, moet sy liefde gesien word. En ek dink ons mis dit baie keer. En ek dink, as ons wil eerlik wees, het ons partykeer regtig iemand nodig om onder ons te kom ondersteun en te sê, luister, ek het gesien wat met oom Parnell gebeur het. Bid vir hom, laat hy nie die fout maak en die toets stop nie. Ek het nie eers op daai stadium daaraan gedink om vir hom te bid. Ek het net gedink, wat sal ek doen? Geliefdes, wanneer ons met mekaar werk, is dit wat Jesus wil hê. Dat sy karakter, sy gesindheid, sy liefde so uit ons sal uitvloei, dat die wêreld sal sien dat Jesus lewe. Want dis nie moontlik om altyd op uit die vlees uit die regte ding te doen. Party van ons is goed, ek is nie daar nie. Ek het Jesus nodig om dit vir my moontlik te maak. En my gebed vir ons is dat hierdie gemeente, 'n gemeente sal wees wat nie skroom om te werk nie, maar wat so sal werk dat die liefde van Jesus altyd gesien sal word. En dat ons die wysheid sal hê hoe om iemand te ondersteun wat in 'n probleem kom en nie besig is om 'n vinger te wys nie. Want dan doen ons die aanklaer se werk en nie die Heilige Gees se werk nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vanmôre is ek so bewus daarvan dat ons nog so kort kom aan u liefde. Here, ons sien maklik 'n oorwinning raak en ons is so maklik sien ons die nederlaag nie raak nie. Maar my gebed is vanmôre, Here, dat u Gees ons so vol sal maak, so vol van u liefde, so vol van u genade, so vol van u bereidheid om te kom ondersteun en te herstel, dat ons dit sal reg kry om vir al u huis te bou met die genade en nie met 'n oordeel nie. Help vir ons, Here, om sensitief te wees vir mekaar se behoeftes, sodat ons dit kan reg kry om mekaar te ondersteun op die manier wat u verheerlik. En ons vra dit in Jesus se naam. Amen.